Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Miers ir ar jums. Lūk, jau ir piepildījies laiks, kad Dievs sūtīja uz zemi savu dēlu. Izsākošā svētomisi, no jauna lūksim Dieva piedošanu par visām mūsu vainām. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani, Kungu, mūsu Dievu, lai apžālojies par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Kungs apžālojies par mums. Kristu apžālojies par mums. Kungs apžālojies par mums. Lūksimies. Kungs, Jēzu, Tevi lūdzam, nāc un visus tos, kas paļaujas uz Tavu labvēlību, iepriecini ar savu klātbūtni. Mēs Tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Lasījums no Samuēla otrās grāmatas. Kad ķēniņš Dāvids dzīvoja savā namā, un kungs viņam visapkārt bija devis mieru no visiem viņa ienaidniekiem, viņš sacīja pravietim Nātanam: vai redzi, ka es dzīvoju ciedri koka namā, bet Dievu šķirsts ir novietots teltī? Nātans sacīja ķēniņam: ej un dari visu, kas ir tavā sirdī, jo kungs ir ar tevi. Bet tajā pašā naktī Nātanam atklājās kunga vārds: ej un pasaki manam kalpam Dāvidam, tā saka kungs, vai tad tu celsi man namu, lai es tajā dzīvotu? Es tevi paņēmu no lauka, kur tu gani jaitas, lai tu būtu valdnieks par manu tautu Izraēli. Un es biju ar tevi visur, kur vien tu gāji, un iznīcināja tavā priekšā visus tavus ienaidniekus, un lielu darīja tavu vārdu, linzās šīs zemes vareno vārdam. Es pagādāšu vietu manai Izraēļa tautai, un ļaušu tai tur apmesties, un tā dzīvos tur, un netiks vairs vajāt. Un ļauna cilvēku to vairs neapspiedīs, kā senāk. Un kopš tās dienas, kad es iecēlu tiesnešus pār savu Izraēļa tautu. Un es tev tur dāvāšu mieru no visiem taviem ienaidniekiem. Un kungs tev pasludina, ka viņš tev uzcels namu. Kad būs piepildītas tavas dienas, un tu atdusēsies līdzās saviem tēviem, es uzmodināšu pēc tevis tavu pēcnācēju, kas nāks no tavām miesām, un nostiprināšu viņa valstību. Es viņam būšu par tēvu, un viņš būs man par dēlu. Un tavs nams un tava valstība būs nesatricināms manā priekšā uz mūžiem. Un tavs tronis pastāvies vienmēr. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dieva žēlsirdību es slavēšu mūžam. Par kunga žēlsirdību es dziedāšu mūžam, ar savu muti no paudzes paudzē stāstīšu par tavu uzticību, jo tu esi sacījis: žēlsirdība pastāvēs mūžam, savu uzticību tu esi nostiprinājis debesīs. Žēlsirdību es slavēšu mūžam. Ar savu izvēlēto es esmu noslēdzis derību, Es esmu zvērējis Dāvidam savam kalpam, un mūžiem es nostiprināšu tavu dzimumu un tavu sēdeklu celšu uz paudžu paudzēm. Viņš mani piesauks, tu esi mans tēvs, mans dievs un manas pestīšanas klints. Savu žēlsirdību es glabāšu viņam uz mūžiem, un mana derība ar viņu būs droša. Alleluja! Nāc auseklim, mūžīgās gaismas spožums un taisnības saule. Nāc un apgaismo tos, kas mīt tumsā un nāvsēnā. Alleluja, alleluja, alleluja.
Dievs Kungs ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas. Tanī laikā Zahārijas Jāņa kristītāja tēvs tika svētā gara piepildīts un pravietoja sacīdams. Slavēts ir kungs Izraēļa Dievs, jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu. Viņš mums ir devis pestīšanas balstu Dāvida sava kalpa namā, kā viņš no mūžiem bija solījis caur savu svēto praviešu lūpām, ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas, no visu to rokām, kas mūs ienīst, ka parādīs žālsirdību mūsu tēviem un atcerēsies savu svēto derību. Kā zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam, viņš izpildīs, lai mēs atbrīvoti no ienaidnieku rokas bez bailēm viņam kalpotu. Svētumā un taisnībā viņa priekšā visās sava mūža dienās. Un tu, bērns, tiksi saukts par visaugstā pravieti, jo tu iesi kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus. Viņa tautai nest pestīšanas ziņu, ka grēki tiks tai piedoti. Mūsu Dieva lielā žālsirdības dēļ, ar kuru mūs ir apmeklējis auseklis no augstuma, lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāvisēnā, un vadītu mūsu soļus miera ceļā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Šajā pēdējā adventa dienā svētajos rakstos evaņģēlijā mums tiek atgādināts par vienu, vēl vienu svarīgu personu pestīšanas vēsturē, par Zahāriju, Jāņa kristītāja tēvu. Mēs dzirdam, ka arī šis cilvēks tika svētā gara piepildīts, un viņš arī pravietoja, un ne tikai pravietoja, bet arī pateicās Dievam. Pravietoja vispirms par to, ka tas bērns, kas piedzims viņa ģimenē, kas bija ilgi gaidīts, kas arī ienāca pateicoties tādai īpašai Dieva darbībai viņa ģimenē, ka viņš būs svēts, ka viņš būs svarīgs, viņu saugs par visaugstā pravieti. Un tomēr viņš vēl nav tas pats svētākais, tas, kurš ir sengaidītais. Kāpēc viņa nāks auseklis no augstuma? Nāks vēl kāds, kurš ir vēl svētāks. Un ka viņš būs tikai tas, kurš sagatavos šim auseklim ceļu. Un tomēr, tomēr Zahārijas svētā gara piepildīts priecājās par to, ka Dievs nav atstājis viņu viņa vecumā, kad apveltīs ar šo žēlastību kļūt par tēvu. Viņš pamanīja to, ko Dievs ir darījis viņa dzīvē. Un svarīgi ir arī mums pamanīt, klausoties šo Zahārija dziesmu, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē. Cik daudz var būt laba, mēs esam saņēmuši, bet nevienmēr esam par to pateikušies. Un tādēļ arī lūksim svēto garu, lai viņš ir tas, kurš atver mūsu sirds un gara acis, ka mēs pamanītu šos lielos Dieva darbu savā dzīvē un spētu kopā ar Zahāriju pateikties Dievam. Un lai šī Zahārija dziesma, kuru mēs dzirdējam, kuru viņš izteica pēc tam, kad piepildījās eņģeļa pasludinātais, lai tā kļūst arī zināmā mērā par mūsu lūkšanu, kurā mēs Varam izteikt Dievam arī savu pateicību, savu slavu par to, ko Viņš dara mūsu dzīvē. Amen. Bet tagad uzticēsim vēl Dievam mūsu lūkšanas. Lūksimies par baznīcu, lai tā visiem cilvēkiem atklāja patieso gaismu Kungu Jēzu Kristu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par visiem baznīcas kalpiem, par pāvestu Francisku, par visiem bīskapiem, priestariem un diakoniem, lai viņu kalpojums un Dieva pestīšanas vēsts sludināšana arvien ir pilni dedzības un mīlestības. Lūksim par to, lai mēs esam drosmīgi pieņemt Dieva nodomus savā dzīvē. Lūksimies par tiem, kas ir noskumuši un kas ir bez cerības, lai Kristus dzimšanas svētkos viņi saņem mierinājumu, prieku un spēku cerēt. Lūksim par mūsu mirušajiem brāļiem un māsām, lai žālsirdīgais Dievs viņus uzņem debesu valstības priekā. Visvarenais mūžīgais Dievs, mūsu Tēvs, kas mūsu mīlēdams sūtīja pasaulē savu vienpiedzimušo dēlu mūsu pestīšanai, uzklausi šīs lūkšanas un ļauj mums piedzīvot patiesu prieku Kristus dzimšanas svētkos, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Mēs slavējam Tevi, Dievs, visas pasaules valdnieki, jo no Tavas devības esam saņēmuši maizi, ko Tev upurējam, šo zemes un cilvēku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi. Mēs slavējam Tevi, Dievs, visas pasaules valdnieki, jo no Tavas devības esam saņēmuši vīnu, ko Tev upurējam, šo vīna koku un cilvēku darba augli, kas kļūs mums par garīgo dzērienu. Lūdzieties, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Lai Kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savam vārdam. Pieņem, Kungs, Tev veltīto upuri, lai tas nes mums grēku piedošanu, ka mēs ar tīrām sirdīm sagaidītu Tava dēla atnākšanu, kas dzīvo un valda mūšu mūšos. Dievs, Kungs, lai ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pateiksimies Kungam mūsu Dievam. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev debesu Tēvs visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Par viņa atnākšanu vēstīja visi pravieši. Jaunava māte ar mīlestību viņu ieņēma un dzemdēja. Jānis viņam gatavoja ceļu un viņu atklāja tautai. Viņš ļauj mums priecīgi gatavoties uz viņa dzimšanas svētkiem, lai viņam atnākot mēs būtu nomodā un lūgtos līksmi dziedot viņa godam. Un tāpēc kopā ar eņģeļu koriem mēs Tevi slavējam, priecīgi sakot. Svēts, svēts, svēts ir Kungs, debes pulku Dievs, debes un zeme ir Tavas godības pilna. Hosanna augstumos, svētīgs, kas nāk Kunga vārdā, Hosanna augstumos. Kungs, tu esi patiesi svēts, tev pienākas gods no ikvienas radības, jo caur tavu dēlu mūsu kungu Jēzu Kristu un svēto garu, tu visu dzīvini un dari svētu un nemitīgi pulcini savu tautu, lai no saules lēkta līdz pat rietam tiktu uprāts tavam vārdam par godu tīrs upuris. Ziļā pazemībā mēs tevi lūdzam, kungs, svētī šīs mūsu upuru dāvanas, tā paša svētā gara spēkā, lai tās mums top par tava dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm, jo pēc viņa pavēles mēs svinam šo noslēpumu. Tai vakarā, kad viņu nodeva, viņš ņēma maizi, tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma biķeri, tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un zeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās darības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūgticības noslēpums. Tāpēc pieminādami, kungs, tava dēla ciešanas, kas nesa mums pestīšanu, atceroties viņa brīnišķīgu augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs, kā arī gaidot viņa otrreizēju atnākšanu, mēs ar pateicību tev upurējam šo dzīvo un svēto upuri. Raugies lūdzam uz savas baznīcas upuru dāvanu, uz tu upuri, kas mūs samierināja ar tevi, lai mēs pieņemdami tava dēla miesu un asinis, saņemtu viņa svēto garu un kļūtu viena miesa un viens gars ar Kristu. Viņš lai mūs padara par mūžīgu dāvanu tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar taviem izradzētajiem, ar vissvētāko jaunavu Dieva māti Mariju, ar svēto Jāzepu viņas līga vaini, ar taviem svētiem apustuļiem un godpilniem mocekļiem un visiem svētiem, kas mums palīdz pastāvīgi aizbildinot pie tevis. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu. Stiprini ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šīs zemes gaitās, savu kalpu mūsu pāvestu Francisku, visus mūsu bīskapus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko esi atpircis. Esi labvēlīgs savai saimē, kas ir nākusi pie tevis ar lūkšanām. Ved pie sevis labais tēvs arī tos savus bērnus, kas ir tālu no tevis. Ved mūsu nomirušos brāļus un visus, kas tavā žēlastībā aizgājuši no šīs pasaules, uzņem savā valstībā, kur arī mēs ceram nokļūt, lai vienmēr skatītu tavu godību, caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dod visu labo. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, tev Dievam visvaranajam tēvam, svētā gara vienībā, ir visgods un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sakām. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Atpestī mūs, kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru, Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību, un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr. Sniegsim viens otram roku, kā mieru un izlīguma zīme. Dieva Jārs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dieva Jārs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dieva Jārs, kas nes pasaules grēkus, dāvā mums mīlu. Lūk, Dieva Jāris, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galva. Kungs, es neesmu sienīgs, kad man nāku pie manis, bet saki tikai vārdu, un man pēcēja uz. Lūksimies. Pieņēmuši svēto komuniju šo brīnišķo dabas un maizi, mēs tevi, kungs, lūdzam, Lai arī mūžībā mēs varētu priecāties par Tavu vienpiedzimušo dēlu, kura atnākšanas svētkus arī cinam, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Dievs Kungs ir ar jums. Lai Kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība ir Kunga vārdā. Lai svētī jūs visus visvarenais, Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlastība lai jūs pavada.